Rīgas satiksmes vadība šodien vērsās pie domniekiem ar lūgumu piešķirt vairāk nekā 500 000 latu degvielas iegādēji. Tautas kalpi ar šo lūgumu nebija apmierināti, pārmetot, ka uzņēmums nemākulīgi plāno savu budžetu un nemeklē variants, kā naudu ietaupīt. Rīgas satiksme pērn strādājas ar 1 000 000 latu peļņu. No turienes tad, lai uzņēmums arī ņem naudu degvielai. Tā uzskata Rīgas domas deputāts Jānis Mārtiņš Škuja. Tomēr Rīgas satiksme skaidro, ka tā ir vairākus miljonus latu lielas kredītsaistības, kas jāsedz. Tiesa gan algas uzņēmumā maksā dāsni. Virknei darbinieku mēneša atalgojums svārstās 3000 līdz 4000 latu robežās. Uz deputāta jautājumu, vai nebūtu laiks apgriezt iespaidīgās Rīgas satiksmes algas, uzņēmuma finanšu direktora Tamāra Davidsona negribīgi atzīst. Šāda iespēja pastāv, tomēr tas neko daudz nedotu.